de Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, saludos de Íñigo Landa. Son muchos, diría yo, que demasiados los días y semanas que llevamos hablando de la inseguridad que tenemos en Santiago, que más allá de estadísticas o de sensaciones, como dicen algunos, está llevando a colectivos vecinales a organizarse para protestar con una sola voz, sobre todo en aquellas zonas donde la inseguridad ciudadana es constante y permanente, ojo, desde hace años. Teño gusto de saludar al presidente da Asociación de Veciños Raigame, José Manuel Durán. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, muy buen día.
Estades distintos colectivos veciñais de Santiago, coido que en una situación que no se deu nunca, uniéndovos cara a una reclamación colectiva, que se artellen las medidas necesarias que dean respuesta a lo que ahora mismo todos entendemos que es un problema, que o trapicheo y venda de drogas que se está a producir en distintos puntos de la ciudad, como ven ti sabes también, en la zona centro, ¿verdad?
Sí, así es. Digamos que ha apuntado iceberg de un problema que entendemos un poquinho máis profundo, pero está claro que necesitamos unha acción urxente e inmediata, non só contra os locais onde se exerce este tipo de negocio, sino tamén unha presencia, tratar de evitar a impunidade. Por eso pedimos unha presencia policial permanente. Estamos falando, é certo que este tipo de situación xa hai uns meses que se iniciou os trámites, tanto por parte de Raigame, esto foi unha conversa que hubo entre Raigame, a Asociación Veciñal Raigame e a Asociación Veciñal de Santa Marta, Bedesma, e recurrimos naquel momento ao Consello de Relacións Veciñais para que se iniciaran os trámites, se falara xa ao nivel máis alto posible co Concello de Santiago, non? Con a Alcaldía e a Concellería competente.
O que acontece, José Manuel, é que estas conversas, que evidentemente son positivas e necesarias, semella que os colectivos veciñais estáis un pouco desesperados porque non sei se vedes que sirvan para moito, máis alo de actuacións puntuais, que despois se perde no tempo e o problema persiste.
É certo que os problemas van a persistir, certo que a policía e as propias autoridades, pero incluso a propia policía, din que mentres haxa demanda vai a ser prácticamente imposible erradicar o problema, actúase, eso é o que vemos nos últimos anos, que actúase sobre un sitio, pero ao pouco tempo aparece en outro. Pero vou a falar en concreto da situación do ensanche, e sobre todo do ensanche baixo, donde non só estamos falando de narcopisos, estamos falando de narcopisos, estamos falando de narcobares, estamos falando de narcolavanderías, estamos falando de narcoperruquerías. Eso é moi grave. Más que nada porque dá a sensación de impunidade total, porque vemos o trapicheo a plena luz do día. Eso é algo indignante, pero que xunto con eso aparecen os actos de violencia que non aparecen solo na noite, porque se alguén sae á noite, a policía ten sobrada información dos actos de violencia que aparecen en Santiago de Chile, no fondo de Fernando III, diante do Grandota, diante do TNT, diante do Estilo, pero é que o problema non é solo de día. Calqueira que paese por aquí a primeiras horas da mañán, sobre todo un xoves, un venres ou un sábado, verá como hai liortas. Parece axuste de contas, outras veces son outro tipo de violencia, pero novamente son liortas nestas zonas, ¿no? Entón empezamos a estar un pouco fartos e un pouco cansos. Por moito que falemos, vemos que por parte das autoridades, cando falamos desto, falamos das autoridades policiais, porque as contestacións que nos dan moitas veces na reunión son para botar as más a cabeza, como foi o caso da manifestación do mando da policía local, o mando de noite da policía local, que nos di que os problemas que temos co Estilo, co TNT, coa Grandota, é que a clientela non é do agrado dos veciños. Entón, bueno, pois que o leven para a súa casa. Pero o que é certo é que este tipo de cousas se están permitindo na periferia da cidade. Pasa no Banco do Pobre, pasa na Chupana, Santa Marta, e pasa no ensanche baixo. Claro, o que non se quere, sábese que este problema é prácticamente, ou é moi caro solucionar, non é que sea imposible, é moi caro solucionar, hai que ir á raíz do problema. Certo que fai falta unha acción máis coordinada e integral, como ben dixo a alcaldesa, pero que é urxente, necesario, é unha actuación policial inmediata, non só para evitar a impunidade coa súa presencia, sino para erradicar os pisos que hai. Se hai presión policial, está claro que eliminamos o problema. É certo que vamos a trasladar de sitio, pero é que non nos queda outra. Si queren realmente evitar os problemas, e sobre todo o que nos dá un pouco de lástima é a cantidad de xente que cae nestas mans e que non se fai nada para prevenirlo, ¿no?
Claro.
Está o MAT, a Unidade Municipal de Atención ao Drogo Dependente, que está inactiva, non se coñece, solo se sabe que existen unhas siglas, pero creo que esa é a función que tiñen que facer para evitar ou tratar de reducir a demanda, porque mentras haxa demanda, vai haber problemas, e seguirá habendo problemas, e irán a máis si se mira para outro lado.
Xosé Manuel, escoitar argumentacións como que os datos non reflicten que sexa tan grave o problema ou que este é un problema compartido por outras cidades, entendo que aos veciños que convivides desgraciadamente con estes problemas a cotío non sirve de excusa.
No, vamos a ver, hai dúas cousas que falsifican un pouco a realidade. Primeiro, as estadísticas, está claro que as estadísticas de hurto, porque esa é outra das cousas que se poñen de manifesto, estos pequenos hurtos, como pasou a semana pasada na zona de Santiago de Chile, onde atracaron un comercio que atapa de unha alcantarilla, entendemos que era os drogodependentes por aquelo de ter liquidez inmediata para poder consumir, ademais nun punto moi concreto, nun piso moi concreto que leva tempo funcionando en Santiago de Chile, co que non se fai tampouco nada, e ademais vemos como chegan os traficantes nos seus coches de alta gama e salen do coche encadenados, sí, sí. Encadenado no sentido de con joyería, ¿no?
Sí, sí.
Colgando do pescozo, como ben relatan os veciños. Non se fai nada, pero é que veñen estos pequenos hurtos. E o que digan as estadísticas é que estos pequenos hurtos sí están en aumento. Que o que parece ser non está en aumento son as intervencións no caso da droga. Pero é que se non se actúa, non aparecen as estadísticas. Eles saben de sobra onde están. Se non o fan e non actúan, non van a aparecer nas estadísticas. Creo que a estas alturas destos tempos todos coñecemos como se poden trucar as estadísticas para que parezca que é unha cidade segura. Claro, se consideramos, se o comparamos con outras cidades onde a delincuencia é tremenda, pois a mellor de, bueno, pois sí, Santiago, a nivel, digamos, xeral, pode ser unha cidade segura. Pero é que non é certo cando miramos con lupa, por exemplo, a zona de Santiago de Chile, Fernando III, a zona da Praza de Vigo, se miramos con lupa o que está acontecendo aí e como veo evolucionando nos últimos anos, é unha degradación total, unha desidia total, e aparte que a xente está empezando a desesperarse. Calqueira que queira que se veña aquí. Eu comprendo que as autoridades deben vivir en zonas máis tranquilas e relaxadas da cidade, ¿no? Pero os que temos que apandar cos problemas somos os que vivimos un pouco menos separados do centro, ¿no? De outras zonas máis tranquilas. Pero, de logo, non vamos a quedar de brazos cruzados e vamos a tratar de, por lo menos, de que a nosa vida nestos barrios sexa digna e segura, sobre todo, ¿no?
Xosé Manuel, unha última pregunta. Ben sellado con esto de non quedar cos brazos cruzados. Que esperas desa asamblea ou dese preparativo desa plataforma veciñal este vindeiro luns?
Xa comunicamos a nosa intención de participar. Estaremos presentes o próximo luns no Centro Sociocultural de Santa Marta. A nosa intención é esa. Entendemos que si queremos algo, ten que haber unha contestación social. Para que haxe unha contestación social, ten que haber unidade. Lamentablemente, a mí me dá moita pena ver a imaxen que dá a cidade nas grandes cadenas, como pasou onte nunha cadena a nivel estatal, onde aparecen e se poñen en evidencia este tipo de cousas, pero o que me dá máis, o que me indigna todavía máis, é que os políticos, por moito que se lle diga e que se lle este transmitindo a información, non actúan ata que isto aparece nos grandes medios e lle saltan os colores, ¿no? Entón, pois, si ten que ser, lamentablemente, pois que sexa, pero que sexa para conseguir algo, non só para dar esta imaxe tremenda da cidade, que o é, por moito que o queiran negar, pero ten que servir tamén para algo. E si ese é o camiño que nos obrigan, non é porque nos queiramos, sino porque nos lo obrigan, terá que ser.
Xosé Manuel Durán, presidente da Asociación Veciñal Raigame. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada, Xosé Manuel. Estaremos pendentes este vindeiro luns do que aconteza. Unha aperta gorda.
Nada, unha aperta. Gracias, Íñigo. Gracias a vos.